Ja godīgi, tik grūts gads kā šogad mums nav bijis. Mēs audzējam 9 gadus zemenes, bet šogad, neskatoties uz to, kad bija Covid visi ierobežojumi, daudz palika cilvēki bez darba, mums ir pilns lauks ar cilvēkiem, lasa, un vēl joprojām nenolasa.
Talsu novada Ārlavas pagastā Pūriņu saimniecībā 7 hektāros stiepjas zemeņu platības, kuras man izrāda saimniece Zana Sigale. Ražas kulminācija bijusi jau pirms pāris nedēļām, kad lauki iekrāsojušies īpaši sarkani, jo šī sezona zemenēm bijusi labvēlīgāka. Sezonas darbinieku piesaistīšanas problēmas ir ik gadu, taču šovasar tas ir īpaši akūti, jo ārkārtas situācijas ierobežojuma laikā nebija iespējams piesaistīt plānotos viesstrādniekus, stāsta zemeņu audzētāji.
Nav svarīgi, cik daudz cilvēku uz lauka, bet kādi?
Kā lasa.
Jā, kā lasa, jo, ja paskatās, mūsu glābi jaunieši, pieaugušie, bezdarbnieki, atlaistie vēl no kādiem darbiem. Nu, lai ko valdība teiktu, ja, kad rekur mums ir lielie bezdarbnieki tūkstoši, viņi neies šo smago darbu darīt. Tas ir tas, ko daudz saka lauksaimnieki par ukraiņiem vai viestrādniekiem, kurus ievada. Viņus jāievēt tikai tāpēc, ka viņi jau ir kvalificēti. Viņi gadu gadiem brauc, viņi lasa ātri.
Šobrīd divos laukos strādnieki novāc vēlās zemeņu šķirnes, vienlaikus darba roku trūkuma dēļ. Jau vērojamas sekas un ir jāvāc arī sapuvušās ogas, kas vienā no laukiem redzamas teju katrā vagā. Dienā šeit vajadzīga ap 80 zemeņu lasītāju.
Jā.
Čekariem vien ir puvušās ogas. Ja? Jo tāpēc, kad vienkārši cilvēku trūkuma dēļ nav iespējams nolasīt laikā, tad, kad ir jānolasīt.
Cik liela zaudējuma jūs esat lēsuši? Nu, tā, cik hektāri aiziet bojā pavisam?
Es ceru, ka tie nav hektāri, bet vismaz 5 hektāri. Jo te ir 2 braucieni, kas nav paspēti nolasīt, 14 dobas. Un, nu, katru reizi, kad te nāk un lasiet, tad vienkārši paletēm vien izved tikai puvušās ogas ārā. Ja? Un mēs maksājam par to, lai viņi izvāktu. Nu, arī bija labs rādītājs. Piemēram, 3 kastas puvušās, viena ir normālas ogas, ja? No tā, ko mēs novācam.
Šajā saimniecībā maksā par nolasītajiem ogu kilogramiem un vidēji mēnesī ogu lasītājs saņem no 450 līdz 650 eiro uz rokas. Bet tie, kas ražīgāk lasa ogas, var saņemt arī ap 1000 eiro lēšu saimnieki. Savukārt krūmelleņu audzētājiem ražas kulminācija paredzama tuvākajās nedēļās. Kaibalas uzņēmuma Blueberry Land vadītājs Aleksejs Fomičovs gan atzīst, ka šajā sezonā ir liela interese par vakancēm, iespējams tādēļ, ka plaši izskanējušas zemeņu audzētāju problēmas ar strādnieku piesaisti.
Jo vakardien mēs sākam lasīt pa bišķiņu, jo tur ir 1-2 cilvēki. Un pēc kādām pusotram divam nedēļām mēs atnāksim līdz tam brīdim, kad mums vajadzīgi 60 lasītāji. Un ja tā mēs salīdzinām ar iepriekšējiem gadiem, interese no cilvēkiem, no darbinieku puses ir diezgan nopietna un aktīva. Un, piemēram, tagad mums ir sarakstā ap 250 pretendentiem, kuri vēlas strādāt. Bet pēc mūsu pieredzes no sarakstā atbrauc varbūt puse vai trešdaļa. Ņemot vērā to, ka šogad ir pieteikušies ļoti liels skaits cilvēku bez pilnīgas pieredzes no pilsētām. Pēc pieredzes zinām, ka būs ļoti liela rotācija, jo cilvēki vienkārši viņi nepatīk šis darbs, jo vairumā viņi nesaprot, kur viņi brauc un ko viņi darīs un kādi te ir apstākļi.
Arī melleņu audzētājs ik gadu nodarbina viesstrādniekus no Ukrainas un Uzbekistānas, taču šogad to nedarīs, jo strādniekus ievest ļauts noslēdzoties ārkārtas situācijai no 10. jūnija, bet dažādu atļauju nokārtošanu prasa vēl pusotru mēnesi.
Lai dažādot riskus, ir vajadzīgi, lai kaut kāda daļa, viena trešdaļa vai puse būtu no ārvalstīm. Kāpēc? Tāpēc, ka ārvalstnieki, viņi, kad atbrauc uz šejieni, viņi atbrauc uz garantētu laiku, uz 2-3 mēnešiem, un viņi domā tikai par darbu, un viņiem ir motivācija nopelnīt. Nopelnīt daudz, tāpēc, ka viņiem ir lielas izmaksas, nu un vispār viņi izbraukuši no savām zemēm, ale nopelnīt. Tāpat kā arī mūsēji brautā uz Eiropu strādāt. Viņiem ir cita motivācija. Un tas, protams, dotu stabilitāti, jo viss vietējais darba spēks uz visu laiku diezgan grūti viņu dabūt bijis vispār iepriekšējos gados. Vai cilvēkam ir mērķis nopelnīt piemēram 15 eiro, vairāk viņam nevajag, un viņš teica, es 2 nedēļas nostrādēju, vairs nestrādāšu. Bet mūsu ogas, viņam vajadzīga pastāvīgas rokas, kuri visu laiku viņi slācīs bez brīvdienu, bez sarkanam dienam, jo ogas negaidīs, kad būs cits cilvēks, kurš atbrauks un lasīs.
Šajā saimniecībā divos laukos kopumā mellenes aug 51 hektāru platībā, un strādniekiem mēneša alga ir ap 900 eiro pēc nodokļu nomaksas, ja salas ap 40 kg dienā. Fomičovs vēl piebilst, ka šogad pavasara salnās bojā gājusi puse no potenciālās krūmmelleņu ražas, taču darba tāpat netrūks. Sinti Ambote, Latvijas radio.